Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Že máme cizí government?
Právě jsem se chtěl zeptat, Aleši, přeložíš to?
Absolutní zabijárna, bak. A tě vlastním, odteď tě vlastním. Vince Staples, kdo jiný nejlepší rapper současnosti, vyšlehnula dneska Big Fish teorie a tu tlustou teorii tady zastává hlavně Dan Řehák, pochopitelně.
A souhlasím s předvolební teorií Vince Staples, moc hezká, příjemná.
Já rovněž, budeme si z ní hrát dneska, bude to soundtrack celým Čelistem, vítám taky, Víta Šmarce.
Čau.
Zpátky z rodinou Stromo, prej to teďka v Boloni někdo zaparkovalo, je to pravda?
Je to tam, řádí tam vetřelec a taková obří pizza.
Takže si dal něco z vejci ráno.
Odporná obří pizza.
Co si, prosím tě, Tondo, Antonín Tesař, ahoj.
Dobrý večer.
Kolik hlavní zpráv, proto si tady pak můžeš jít, v kolik je Žena Bohdalová zítra u Pupu?
17.30.
Budeme tam všichni?
No, já tam budu každopádně.
Každopádně, tak prosím vás, Antonín Tesař bez kalhot, zítra u Pupu, ale Stuchlý samozřejmě u mikrofonu,
tak
začíná filmový kritický magazín. Ahoj, byl jsi skvělej dneska, musím říct. Děkuji ti. Padouch trojka, samozřejmě, to dám, budu tak dneska říkat, o tom si dneska budeme hodně povídat, ale je to taky hodně seriálový díl, protože ta trojka se povine celým dnešním dílem. Trojka Farga, třetí sezóna a taky třetí sezóna Better Call Saul. A možná si pojďme i něco o tom, jaká je sezóna poslední Orange is the New Black. No, možná, že úplně
to
poslední.
To je pětka.
Tak bohužel, to, no. Já to právě schválně nezmiňuju, to tam do toho konceptu jak jako nezapadá.
Já to ruším, ten
seriál. To dojde. Ruš to,
ale o třetí sezóně můžu mluvit taky, jestli
no, určitě.
Dva roky stará.
Ruš to, ale ještě než to zruší, tak si budeme povídat, Vítku, a první novinka je dneska. Představ si, po návratu tvoje.
Moje první novinka po návratu
bude
smutná. No žádný, Dane. No. Oni moc moře
není. Nemají, ale špagety byly, ne?
Smrdí tam čuránky všude.
Kdo? Tak to je krásný, čuránky, to je důležitý.
To je výborný.
Moře čuránek.
Já jsem se, že se ti potom stýská.
Strašně se mi potom stýská. Já, že bych tady udělal nějakou
atmosféru. A pokud se nám stýská ještě?
Já musím říct, že mě se bude hodně stýskat po Michalu Nyquistovi, který nás opustil ve věku 56 let. Tenhle neobyčejně talentovaný a typově hodně výrazný švédský herec, kterýho můžete znát třeba z filmu Lukase Moodysna Together, ale hlavně ho asi znáte z trilogie Millennium, kde stělesnil Michaela Blomqvista, a nebo ho taky znáte z filmu John Wick, kde si vystřihl toho famózního ruského padoucha, nebo z Mission Impossible Ghost Protocol. Tenhle ten herec opravdu svým typem tak trochu přitahoval role těch výrazných, trochu démonických charakterů. Pro mě jeden z nejvýraznějších švédských herců v současnosti, velká škoda.
Mezi démonické charaktery patří samozřejmě i Batman a kdo ví, jestli v podání Bena Afflecka tomu tak zůstane.
A ten ještě žije?
Ano, ten pořád. Ten nikdy neumírá. Každopádně po něm ho režíně zjedil nového Batmana Matt Reeves, který je samozřejmě podepsán pod Opicemi. Jejich třetí díl nás brzo bude čekat.
Fantastický recenze.
To je nějaký film Opice?
No, to je Opice.
Podepsán pod Opicemi.
Obecně teda.
Každopádně to se rozvíte v jednom z dalších dílů. Ale Matt Reeves prohlásil, že Batmana by chtěl pojmout trochu jinak, že by to měla být taková noárová detektivka a že chce zdůraznit tyhle ty jeho vlastnosti a to, co na tom komiksu měl od malička rád, a že v něm vidí spojení, jakési symbolické spojení v tom, co ho fascinuje na postavě Cezara z Planety opic. To samé je Batmanovi nějaká schopnost či neschopnost se rozhodnout v pravou chvíli správně, i když svět vám to moc neumožňuje. Mm-hmm. A z jeho pohledu, z Batmanova pohledu na situaci by ten film hodně chtěl dělat. Matt Reeves je hodně zručný režisér, takže to dává jisté naděje a nyní přepisuje Affleckův scénář.
No, to dává jistý naděje, ale až to řekne představitelům DC Universe, tak se obávám, že 3 týdny před koncem natáčení poletí. Jo?
Nejpozději. Tam to máš ty.
Tak já navážu na to Vítko stejskání. Jednak zdravím Tomáše Stejskala.
No,
a jednak hlavně tvůrce, po kterým se mi stejskalo vlastně až do teďka, to je australský původem kameraman Warwick Thornton, který ale nás, minimálně mě s Alešem, úplně ohromil v roce 2009 filmem Samson a Delilah.
Fenomenální věc.
Což je jednak teda skvěle natočený a jednak velmi teda drásavý portrét dospívajících aboriginců v současné Austrálii, velmi taková jako...
Zlatá kamera skán za nejlepší debut.
Přesně tak, depresivní záležitost. On od té doby natočil několik celovečerních dokumentů, který se taky týkají vlastně těch původních obyvatel Austrálie, jako je The Dark Side nebo We Don't Need a Map, ale nyní dokončuje svůj druhý hraný film, který má takový asi zřejmě jako ironicky míněný název Sweet Country, protože zase to má být vlastně australská takový pohled na ty, na ty, na to, na ty aborigince, má se to odehrávat ve 20. letech, taková westernová záležitost o aboriginském dobytkáři, který v sebeobraně zabije bílého majitele farmy. A asi to nedopadne pro nikoho ze zúčastněných moc dobře.
Výborná majitele farmy určitě.
Kromě nás, který se na to pak budeme dívat.
Jako výborná zpráva, po 8 letech návrat pro mě jedno z největších talentů minulý dekády, takže to rozhodně vítám. Koho uvítáme příští rok, další z velkých talentů, ale nejen na poli filmové kritiky, ale i filmové režie, jak víme, Kleber Mendonca Feeu, brazilský režisér, hlavně Vítek si docela ujel na jeho snímku Aquarius, ale mi se taky docela líbil. Začal natáčet svůj nový projekt Bacurau, pokud to čtu správně, anglicky Nighthawk. Už by měl být trošku víc žánrově zacílený podle všeho. Má to být tak trošku mix Burmanova Deliverance, jsem se dočetl, a Southern Comfort Waltera Hilla. Uvidíme, co je na tom zapravdy. Trošku jakože drama, lomeno horor. Tuším, že děj je zaměřen na dokumentaristu, který cestuje do nějaké odlehlé brazilské vesnice, no a aby tam jaksi objevil nějaký opravdu temný záležitosti. Takže docela se těším.
Ještě než to tady rozsekneme nějakýma zvukama ze sousedství, tak já dám takovou kratší novinku o hororové sérii, kterou máme hlavně s Alešem docela rádi. V Zajetí démonů chystá se třetí díl. Není žádným tajemstvím, že tahle ta série je velmi komerčně úspěšná. Teď dokonce jsou všechny ty spin-offy. Annabelle, chystá se ta hnusná jeptiška, která se zjevovala ve druhém díle. A ještě solovka The Crooked Man, což úplně nevím, koho se bude týkat z těch démonických přízraků, který se tam zjevují.
To, co se fotil s Trumpem, myslíš?
To je asi ono. Crooked Woman. Jo. Každopádně za kameru trojky tentokrát neusedne James Wan, ale na scénáři pracuje opět David Leslie Johnson a zatím se teda čeká na oznámení, kdo se ujme režie, ale jedna dobrá zpráva, bude se to odehrávat v Japonsku.
Dobře. No, to je krásná země.
Rozhodně. Já tomu říkám samo. Vince Staples, sejmou. Já tě sejmu.
Chtěl bych tě sejmout, jo.
Já přijímám trest. Vítejte v roce 3037, Vince Staples.
Tak si žáček ten Vince.
Sejmo, ta výprava dopadla hodně úspěšně. Slustý, kdyby se budeme hrát nadále. Ještě si dáme jedno kratší kolo novinek, ať to trošku vystužíme. A tentokrát vezmeme jiný pořadí. Tondo, pojď, načni to, Jorge.
Tak jo, tak já v tom roce 3000 zůstanu trošku,
dobře.
Protože budu mluvit o režisérovi, kterýho asi neznáte, protože natočil jeden jediný film zatím, ale možná budete znát jeho tatínka, což je režisér George P. Kosmatos, který má za sebou takový fláky, jako je Rambo 2 nebo film Cobra.
To Cobra, miluji,
Rambo 2. Rambo 2 přeci dělal James Cameron.
To si nějak nepamatuju, ale dobře. Každopádně prostě syn tady tohle z toho režiséra zatím natočil jediný film, ve kterých jako kráčí v těch stopách toho svého tatínka jen částečně. Je to film Beyond the Black Rainbow, hodně, hodně bizarní záležitost, hodně ovlivněná Davidem Cronenbergem a 70-kovou sci-fi, ale velmi pomalá, velmi taková hypnotická záležitost s působivou hudbou a výraznýma vizuálníma jako nápadama. A tenhle ten film je z roku 2010, pak je to teda člověk, který se podobně jako Warwick Thornton na hodně dlouhou dobu odmlčel a teď se vrací s hodně bizarním projektem, který se jmenuje Mandy. Má to být film, který se odehrává v 80. letech a hlavní hrdina v něm půjde po krku náboženské sektě, která zavraždila jeho životní lásku a má ho hrát Nicolas Cage. Tak jsem vlastně zvědavý, jak se to potká vlastně s tím pomalým plíživým univerzem, který on vybudoval v tom svým předchozím filmu.
Taky Panoš ten Kosmatos, viď? Panoš Kosmatos.
Je to křižáček takový.
Lehká panošovina. No. Já tady mám, volá mi Vladimír Zetko, mám tady zkaz prodaná.
Ne, já vás opravím.
Skutečně Rambo 2 je samozřejmě George P. Kosmatos, ale abych Dana trošku sklidnil, tak podílil se se Stonem na scénáři.
Napsal to Cameron, 100%.
A celý to natočil, akorát si říkal Kosmatos.
Podíl se na scénáři. Dane, naprav si reputaci, pojď.
No teď si napravíme reputaci společně s Vítkem.
Pojďme do toho.
Tohle je věc, která je zarážející a pak se člověk nemá plíst režiséry, protože se stane i to, že na konci natáčení je z ničeho nic vyrazej, vyletěj, prostě pak nevíš, čí je to film pořádně.
Bolestivý moment pro všechny fanoušky.
Přesně, to se stalo v univerzu, kterému já říkám domov. To se stalo ve Star Wars, v Han Solovi, solovém filmu z takové té postranní série těch filmů mimo trilogii. Ještě myslím, že nemá pořád ani název, ne?
Ne, ne, ne.
Prostě Han Solo
dlouho mít nebude zjevně.
A kdo tam o tam teď vyletěl? Chris Miller a Phil Lord, lidi podepsaný pod Jump Street 21, Lego příběhem nebo Zataženo občas trakaře, schopní, hodně soudobí, úspěšní, úsměvní režiséři komedií, kteří dokázali i do dost jako podivných námětů nebo látek dostat dostatečné množství čerstvosti a nápadů, že ty filmy dopadly skvěle. To jsme tak trochu čekali, že se stane se Star Wars, že překročí svůj stín. Nebude tomu tak, Vítku, co se stalo?
Pust větrák, já jsem rád, že jsme o tom nakonec minule nemluvili, protože zase věci se tak nějak vyvíjejí v těchto šuškandách. Za prvý uznáme jejich náhradu a bude to neobjevený perspektivní režisér Ron Howard. Jo? Myslím si, že je to jedna z nejhorších voleb, kterou mohli udělat.
Ale hrozně logická, že
Ron se v poslední době tak trochu trápí, se mi zdá, má na kontě pár pěkných propadáků. Nicméně ty důvody jsou vlastně docela zábavný. První, který se objevil, byl, že se zkrátka neshodli tihleti dva mladší režiséři, trošku jiná kulturní generace, že se neshodli s Kathleen Kennedy, která má nad tímhle univerzem dohled. Nicméně pak se objevila úplně jiná verze, a to, že herec, představitel hlavní role Alden, to je hrozný jméno.
Alden Ehrenreich,
jo. Se údajně cítil jako Ace Ventura při tom jejich způsobu režie. Že ho zkrátka nutili do taký až jako screwball komedie.
To mě naladilo trošičku, říkal jsem si scéna s hrochem, že
to
by se
mohlo
zopakovala.
Být famózní. Bohužel Alden neváhal, šel si stěžovat ke Kathleen Kennedy, ta si pustila údajně několik scén filmu a usoudila, že tohle opravdu nepůjde. Takže 3 týdny před koncem natáčení, proto ten můj for s Mattem Reevesem a Batmanem, se pánové poroučili, byli nahrazeni Ronem Howardem a bude se masivně přetáčet. Dobrý
večer. Samozřejmě je tady jistá představa Lucasfilmu, jak by Star Wars měly vypadat. Han Solo měl připomínat hodně western, to znamená vypučit si tu westernou část z původních Star Wars, a to Ron Howard samozřejmě udělá. Je to velké protože George Lucase, je to kámoš dlouhá léta, samozřejmě do značné míry je to zručný režisér, řemeslník, který rozhodně vyhoví všem záměrům produkce a tenhle styl pro něj nebude problém napodobit, ale my se znova nedočkáme čehokoliv odvážnějšího, a jak ty si mi jednou napsal takhle večer, takovou dojemnou záležitost, že prostě na to, místo toho, aby se to obří univerzum poskytující spoustu nápadů pustilo do různých žánů a probádávání toho vesmíru, tak se bude hrát na dvorku toho, co jsme viděli 100krát a věčně to remixovat.
Ale ty máš ještě jakou kratší
já tomu mám ještě druhé univerzum, které je bližší tady smějícím se Bestým Alešovi a Tondovi, a to je Star Trek samozřejmě.
Ano.
Jonathan Frakes, který hrál Williama T. Rikera v čem? Nový generace. Tak pozor, nejenže režíroval celovečeráky ze Star Treku, ale bude se podílet režijně také na nějakém díle z nově připravovaného seriálu Star Trek Discovery. Jehož opulentní trailer je na webu, i když je podivuhodný. A zároveň hrozně, bude točit pro Seta MacFarlanea parodii Star Treku, která je taky televizní a jmenuje se The Orville. Takže režisér na dvou frontách. Bude si sám ze sebe dělat legraci.
Aby jsme poznali, co je ta parodie a co ten originál.
Já vám podle toho traileru, že to bude těžký teda.
Bude to hodně těžký. Stejně jako o projektu, který teďka zmíním na závěr novinek. Tvůrci televizního Sherlocka totiž připravují nový seriál. Já jsem o tom chtěl mluvit trošku šířej. Pak jsem zjistil, že mě to vlastně vůbec nezajímá a že si myslím, že by to nemělo zajímat ani nikoho, kdo poslouchá Čelisti, ale tak budiš podevo, hraběte Drákulu. Zase to budou psát Mark Gatiss a Stephen Moffat a bude to velká káčulovina. Za chvilku Šápadoch trojka tady do třetice Vince Staples, Love Can Be. Je tam Damon Albarn, ale to asi nepoznáte možná. Možná Dan ho pozná.
Je dobře.
Mňau.
Čelisti Radio Wave.
Ten mňouká ten Albarn.
Tak krásné ráno vám přeji, přátelé i nepřátelé. Nepřátelé miluju.
Já taky.
Já jsem kabernetový.
Ale nejen já jsem kabernetový, hodně kabernetový je i Dan Řehák. Uvidíme, co nám poví o snímku Já padouch 3, když mluvil o autech trojce, tak jsem si nebyl úplně jistý, jestli se na to máme vydat, nemáme vydat doma. Vydali jsme se, udělali jsme dobře, tak teďka Dan je zřetelný, ať je v tom zároveň obsazený zřetelný názor. Já jsem četl nějaký recenze našich střídavě oblíbených a neoblíbených serverech, například IndieWire to pořbil docela nemilosrdně, ale já mám takový tušení, že Dan s nima nebude souhlasit.
Já mám pocit, že Dan chválil dvojku, pokud se nepletu. Ty jsi docela milovník téhle série. Vlastně.
No já nevím, jestli se dá mluvit o nějakým milování série. Já padouch je prostě byl docela snímek studia, které dokáže točit filmy levněji a přitom jako na nějaké řemeslné úrovni áčkového Hollywoodu, když to zjednoduším. V Jáparouchu 2 se povedlo něco, co nikdo nečekal, a že do takové extravaganzy, do takového hraní si trochu s detektivkou a s dětským filmem a komedií, s třešněnou komedií se Stevem Carellem, dokázali dostat dost dospělé emoce, kdy se Jáparouch z ničeho nic zamiloval, takže už to nebylo o tom, že má nějaké, stará se o děti a proměňuje se ze zlého paroucha na hodného a přitom tropí takové ty typické groteskní kartunové hlouposti, ale najednou tam byly emoce a situace, jak je ta hlavní figura prožívala, které byly z trochu jiného filmu. Tím to připomínalo Pixar v jeho nejlepších letech. Prostě najednou se začala brát ta figura vážně a to hrozně prospěje, když jste uprostřed takovéhle taškařice. No. Ve trojce si to odpustili, dalo by se říct. Už to není tolik vážné, už to není tak pro dospělé a je to mnohem větší návrat k tomu prvnímu dílu. Gru, to je ten hlavní záporák a vlastně i hlavní hrdina, zde dostal bratra, kterého skvěle nadaboval stejně jako Gru a Jiří Lábus, který si tam hlasově pohrál. Musím říct, že tohle se mu povedlo, ta moravská verze tohohle Švýcara blondětého, nařachaného v bílém kostýnku, ta je opravdu dobře chacharská a jodlovací a je opravdu skvělá. Každopádně znovu je to na lehčí notu, i když bych řekl, že když ty se s Aleši vypravil se svým, předpokládám, synem Šimonem, kterému je kolik, 3,5? Tři? Na auta, tak jste si to hodně užili. Já Padoucha si myslím, že by si takhle malý kluk tolik neužil. Ne, že by ten film byl dospělejší, ale přece jenom ten humor a ta jeho nějaká složitost a ukecanost moc na dětského diváka nepůsobí a já jsem kolem sebe taky neslyšel velké salvy smíchu. Naproti tomu je ten film přece jenom docela plný všech možných různých zdobných nápadů a ten děj je dynamický a úplně přesně nevíte, co se bude odehrávat v další scéně. Na druhou a na třetí stranu se samozřejmě drží té klasické šablony. Ten vývoj je jednoznačný, proti něm stojí takový 80-kový padouch, výtvarně hrozně zábavná postava i animačně, ale prostě jde o toho dostat a je to velice krátký film, 90-minutový, který moc okolo toho nechodí. Myslím si, že Minions, jejich vlastní film, to jsou služebníci Jápadoucha, byli mnohem horším snímkem, fakt, a byli zároveň neúspěšnějším, protože ty prťavé jejich žluté gegy každého baví a doteďka jakoby ta reakce toho publika je největší, když oni dělají nějaký gegy a jsou opravdu u toho roztomilí. Na druhou stranu neřekl bych, že je to nějak špatné pokračování, je docela čerstvé, dělá to pořád ten samý tvůrčí tým, co to dělá od jedničky, to se moc nestává.
Já jsem tady Kyle Balda, to je Baldinský teda, jo?
Pierre Coffin, který namluvil všechny Minions a podobně, naspíval a vůbec si zatím stojí i to scénaristické duo. Oni vědí, co potom chtějí, mají nějaký svůj svět, který dost drží, ta série se nepouští někam jinam, je to dost koherentní, včetně těch Minions. Možná tomu chybí nějaká čerstvost, co se týče nápadů, anebo nějaká snaha, ambice to posunout jinam, zkusit na toho diváka jít odinut. Ne, je to jistá cesta, ale nepadá do toho, do čeho padá i Pixar nebo DreamWorks, že začnou ty věci dělat jako jednodušší, levnější, začnou na ně moc spoléhat. Tohle je Jápadouch, jak má být. Každopádně to není nějaký objevný snímek, animovaný snímek, který by si zahrál o Oscara nebo něco podobného, to ne, ale podle mě furt docela dobrá spotřební komedie, která jakoby nemá nějaké velké chyby, ne větší než její konkurence.
Docela nemá chybu i Tondův dynamický pohyb, já doufám, že
sledujete na jednu stranu, na druhou stranu, na třetí stranu, fakt takzvaně.
Opravdu
už ty strany brá.
Práce s mizanscénou díky Tondovi dneska v Čelestech opravdu hodně výrazná.
Tonda ti to ukáže.
Ale ty, co si pustíme teď.
Tondo, nechceš na malou stranu? Tak přešlapuješ?
Možná příště.
Dobře. Bylo to přesně v 7:45 dneska ráno, když si Aleš s Tondou uvědomili, že by radši měli zavolat Saulovi. Jo.
Je to pravda, probudil jsem se, říkal jsem si, dneska bude opravdu tenhle ten den deštivej, pršlavej, takový den, kdy je potřeba se zasoustředit na nějaký výrazný, významotvorný detail a to je věc, kterou ten seriál stejně umí nejlíp na světě. Co říkáš, Tondo?
Já říkám, že ano. Jak tady Dan mluvil o tom milování série, tak já bych řekl, že tohle jako je věc, která, myslím, toho Saula nebo náš vztah k tomu seriálu velmi vystihuje.
Ten je opravdu pomilování normální záležitost.
Pořádná série, že jo?
Pořádná. Můžeme navíc to jako odčouchnout takovou jako hodně pozitivní informaci. My jsme se trošku třásli, jestli dojde na čtyřku. Je potvrzeno, že čtyřka bude a teď si budeme povídat o tom, proč chceme, aby ta čtyřka byla.
To je čerstvá novinka dneska.
To vlastně... Celkem čerstvá. Oni jakoby pozdržovali to ohlášení. Já jsem se jako... Popravdě jsem se úplně tak moc nebál, ale přece jenom ona totiž Saulovi kontinuálně klesá sledovanost a mezi druhou a třetí sezónou byl propad nějakých 34%, ale na druhou stranu vlastně té stanici AMC, která Saula vysílá, tak klesá sledovanost u všech sérií, bohužel.
I u Walking Dead,
kde to tak nebolí, protože tam má asi desetinásobnou sledovanost než Saul, ale... Každopádně dočkáme se příští rok čtverky takzvaně.
Tohle nejsou ale hrdinové, to nejsou žádný mumie. Kdybychom měli vypíchnout kvality toho seriálu, bude jich několik, ale možná bychom se mohli odstřelit od toho, na co navazuje, čeho je to vlastně spin-offem. Breaking Bad, Tondo, možná načni ten vstup na analytikou toho, v čem Better Call Saul jakoby připomíná Breaking Bad a kdy se z jeho jako tenat skvěle vymaňuje.
No mně přijde, že on je vlastně, nemá třeba podle mě smysl příliš srovnávat ty dva seriály, jasný. Protože to, co je dobrý na Saulovi, je vlastně něco podobného, co bylo dobrý na Breaking Bad. Je to seriál, který věnuje obrovskou pozornost detailům, ale zároveň i těm jako velkým celkům. Je to velmi jako vypiplaná scénaristicky, ale i režijně záležitost, která vlastně v centru vždycky toho příběhu s takovou jako kriminálním pozadím je obyčejný člověk, který ale se mu nedaří vlastně se prosadit v tom jaksi oficiálním nebo v tom světě, kde musí hrát podle pravidel slušných lidí, ale postupně se mu velmi dobře daří vybudovat si velkou reputaci mezi zločinci, což je ale svět, který je mnohem nelítostnější a nakonec vlastně mnohem destruktivnější, než se mohlo zdát. Takže vlastně ono vyznění těch seriálů je hrozně pesimistický.
Teď jsem chtěl říct, destruktivní svět je možná příčinou i ty jaksi průrvy a toho propadu diváckého, protože s každým dalším dílem je Better Call Saul nejen pesimističtější, ale v něčem vlastně i trochu ironičtější, tragičtější úplně ve své podstatě a koukat se na svý oblíbený hrdiny z různých důvodů, které jsou samozřejmě ambivalentní totálně, jakým osud, ať už jejich vlastním zaviněním nebo prostě krutou náhodou uděluje takhle masivní lekce. Znám lidi, kteří třeba po konci druhé série přestali koukat úplně, protože na to prostě neměli koule.
Takže oslepli.
V podstatě oslepli, přesně uhořeli jako na konci třetí série. A nedivím se, protože ten důraz na maličkosti dokáže, jako to mě třeba Koeni v nejlepších svých filmech, ale nejen oni, vykřesat z drobných událostí, která by nepřišla bez povšimnutí tragédii obřích rozměrů, která se vás dotkne na nejcitlivější struně.
Já mám rád, že tady dneska budeme takhle kroužit kolem těch témat i v dalších vstupech, se budeme bavit o Fargu, to je pěkný.
No, přijde, že vlastně jednak, že jakoby to, co možná odlišuje teda Saula od Breaking Bad, tak je to, že se jim podařilo vlastně z toho Jimmyho McGilla, ze kterého se pak stane Saul Goodman, udělat mnohem vlastně ještě sympatičtější postavu, než byl Walter White, který začínal opravdu jako totální loser, prostě člověk, který byl na dně v mnoha významech toho slova a postupně se vlastně propracovává do právě díky tomu, že je na dně, že nemá co ztratit, tak se z něj stává čím dál vlastně monstróznější postava, která nakonec jako likviduje je nakonec nelítostnější než i ty gangstři, který ho obklopujou. Zatímco Jimmy McGill začíná opravdu jako takový ten jako sympatický smolař, prostě člověk, který jako vidíte, že nehraje úplně podle pravidel, ale zároveň vlastně vidíte, proč to dělá. Je to daleko jako postava, se kterou dokážete vlastně víc sympatizovat a ten jeho pád vlastně ta proměna vlastně v toho Saula Goodmana je mnohem pozvolnější než u proměny vlastně Waltera Whitea v Heisenberga.
A když zůstaneme v tom kontextu čistě tohoto seriálu, první, druhá série, samozřejmě nás spoustu těch věcí strašně zaujaly, ale v čem je třetí výjimečná, aspoň pro mě ještě větší důraz na precizní režii, ta detailnost pojetí scény, které pracují s mizanscénou jako nikdy předtím, každý záběr by se dal skoro vystavit, to není úplně obvyklý, už jenom potom některé prology, což bylo typický pro Breaking Bad, ty prology některých dílů pro mě vydají za celý filmy, který jsem za ten rok viděl, svojí významotvorností, precizní režii a scenaristickou, jak se říkal to slovo, to obsedí vypiplaností.
On je navíc ten seriál, nebo ta třetí sezona zvláště vlastně jako dost pomalá. I na jako poměry vlastně těch toho Breaking Bad nebo těch předchozích sezon, který taky jako nejsou nějaká jako super rychlá palba.
To je pravda, důraz na všednost, která dlouho trvá, to není něco, co by úplně lidi u televize milovali.
Ale tady máte vlastně dlouhý scény, kde vidíte, jak někdo něco připravuje, jak jako beze slov pasáže, který vám ukazujou jako přípravu na něco, co třeba jako se vám odhalí až v dalším díle a podobně. Je to, neřekl bych úplně, že to je věc, která je nějak super náročná na pozornost, ale zároveň jakoby je to série, která opravdu jako vyžaduje nějakýho diváka, který je schopný vychutnávat si právě tyhle ty jako detailní jako záležitosti. Opravdu jako to, že máte co dělat s tvůrci, který opravdu jako věnují velkou pozornost každý maličkosti.
Přesně. Zároveň to strašně pomáhá tomu zážitku, je obsazení jednotlivých figur, nejenom tedy jejich skvělých charakterových vykreslení, ty ambivalenci, ale i to, že vlastně vedle Sleeping Jimmyho tam máme druhou další vedlejší, abych řekl vlastně paradox, vedlejší hlavní postavu, Mike Ehrmantraut, pro mě jedna z nejlepších seriálových figur všech dob, a Kim Wexler, to znamená advokátka kolegyně Sleeping Jimmyho, vlastně překonává všechny ty okázalé feministické hrdinky vlastně o dvě míle. Ten seriál právě, jak je v něčem neinvazivní, tak je pro mě ještě o to víc přesvědčivý. Ani nemusí ilustrovat nějaký teze, ale promlouvá o některých jako principech mnohem, mnohem přesvědčivějíc.
No, on je velmi, velmi vlastně civilní, co třeba jako, já nevím, o Fargu asi moc mluvit nebudu, protože jsem viděl jenom první dvě sezóny, ale co mě třeba na té druhé sezóně, kterou já považuji za jako velice dobrou, tak mě na ní přece jenom vadí jako určitá předvádivost.
O Fargu, no.
Určitá jakoby předvádivost, určitá snaha exhibovat jakoby jak v tom scénáři, tak v tom stylu, tak tohle to je jako velmi civilní věc, která, kde všechno působí velice nenuceně a velice tak jako, že to plyne s takovou samozřejmostí.
Je to pravda, s naprostou samozřejmostí plyne i další, tak Vince Staples, Crabs in a Bucket, Better Call Saul, pokud jste ještě nenačali, bojíte se to načnout z jakýhokoliv důvodu, udělejte to co nejrychleji, bude to jeden z nejlepších seriálů ever, pokud už jim není teď.
Dané, udělej mi krabý koktejl, prosím tě.
Za chvilku už, Farko. Listě Radio Wave.
Až Optimus Prime přiletí na zem, bude se bavit s jediným člověkem a to bude Vince Staples. Tenhle člověk je tak future, že to snad ani víc dál už nejde.
Ne do future, ale do nedávné minulosti se ponořil scenarista a showrunner seriálu Fargo Noah Hawley ve třetí sezóně a myslím, že mu to poměrně rozcvičilo. Očekávání byly astronomický. Tonda mluvil o některých, řekněme, exibičních projevech v té druhé série i navzdory té drobné výhradě. Pro mě taky jeden z klíčových seriálů poslední doby. Možná nejsilnější kinematografická věc v úhrnu, která teda ten rok byla k vidění.
Myslím, že tamto do jistý míry ten pocit předvádivosti pramení z toho, že Noah Hawley je hodně ovlivněný, vlastně on je jako hodně literát v tom, jak píše scénáře, rád si hraje se způsobem promluv, rád je takzvaně jako vystaví ty promluvy, jak je vystaví tím, že ty herci hrajou s výraznou dikcí, tak zároveň ty jejich promluvy jsou jakoby hodně, hodně dobře strukturovaný. A toho vlastně drží. Já musím říct, že jsem se třetí série trochu bál, protože mě úplně nesedlo to, co dělal se svým, a teď jsem zapomněl jméno toho seriálu,
Legion.
Legion. To, co se stalo v Legionovi, to mi prostě přišlo předvádivý od začátku do konce takovým tím dost nepříjemným způsobem, jako hodně okázalá hra s žánrem. A maličko to poznamenalo to, jak jsem vstupoval do třetí sezóny Farga, která ten nemá teda taky úplně nejhladší, ale do značný míry je to daný tím, jak složitou strukturu vyprávění si Noah Hawley zvolil.
Působilo to hodně napsaně, v něčem to připomnělo začátek první série, kdy ten Coenovský model byl trefený vždycky tak o milimetr vedle. Podobný pocit jsem měl i tady, nebo spíš možná trefený až příliš jako na terč, abych byl přesnější. Myslím to v tom smyslu, že možná Hawley ještě víc než kdy jindy skládá poctu Coenovskému univerzu a v těch slabších pasážích té třetí série to dělá až příliš doslovně. V momentě, momentě, kdy se mu podaří tenhle ten horizont něčím ještě překlenout, jsou to jeden z nejfantastičtějších momentů v televizi.
My jsme si měli upřesnit, v čem vlastně skládá tu hlavní poctu. Mně se hodně drál na mysl Serious Man nejenom tou předsunutou historkou, která najednou nás zavede do historie, dost zdánlivě jako nesouvisející. Je to jakási dějinná epizoda, dějinná anekdota, která vlastně dokumentuje to, co se bude dít. Kolenovský je to velmi v tom, jak to ty malý mikropříběhy těch obyčejných lidí, kteří se vlastně snaží žít své obyčejní životy, kontrastuje s tou nesmyslností, mysteriózností existence, s těma zvláštníma drahama, které naše životy nabírají, a s tou bezmocí, která z toho pramení. Opět tady máme vlastně postavu, která jako kdyby přichází z hůry a přináší takovýto velký sdělení o nesmyslnosti světa a o nahodilosti všeho konání. Takže vlastně v tomhle je to jako Coenovský hodně.
Ten scénář je strašně elastický v tom smyslu, že přepíná během jednoho dílu na mnoho rovin emocionálních, ale vlastně i co se týče stylu a formy výrazu. Myslím hlavně na třetí díl, který má ten krásný narrativ nabourávaný tímto animovanou sekvencí s nešťastným robotkem putujícím lidskou historií. Zároveň je to strašně ambiciozní v tom, že on si troufne jednu celou epizodu věnovat vlastně úplně bezcílnému pátrání jedný z hlavních hrdinek. Je to prostě dead end totálně, ale kolik vám během toho nesmyslného zdánlivě putování řekne o té postavě a vlastně o kontextu, kterýmu se věnuje, to je mimořádný v lidském údělu, to je senzace. Navíc honí strašně moc zajíců, ne vždycky se mu to úplně vyplatí, ale pátrá jak v nějakých nízkých úzovkách žánrech, tak i ve vysoké kultuře. Ve čtvrtém dílu si vezme na pomoc Sergeje Prokofieho jeho slavnou výukovou skladbu Péťa a vlk, jenom proto, aby nám ukázal, jaké role budou hrát někteří z hrdinů, jak se budou ty role převracet. Wow.
To jsou fantastické věci. Myslím, že ten seriál je opravdu nejsilnější úplně ne v té narrativní části, která umí být poměrně poutavá, poměrně nepředvídatelná, ale v tom, jak si hraje s formátem a jak staví ty figury. To znamená, že on vám ty postavy doslova jako před očima dokáže proměnit. V tomhle asi nejmistrovštější je figura V.M. Vargy, kterou fantasticky stvárnil David Thewlis. Chlap, který vlastně je směšný od první chvíle, kdy se objeví na plátně, na obrazovce, ale během několika vteřin se dokáže převrátit opravdu v takový ten jako ponurej symbol toho, jak se naše životy najednou dovedou zvrhnout v něco strašně tragického a v něco až hororového.
Směšný, hnisavý, rozeklaný zlo, jaký se málo kdy vidí. Dáme se Vince Staplese, Party People a vrátíme se k Fargu.
Veliký okysličení tohle.
Party People, to jsme my.
Příjemný.
Zívající. Doufám, že posloucháte na pořádným sound systému naše tlustý hlasy a hlavně nekonečně tlustý beaty. Vince Staplese,
tlustý hlasy, tlustý basy. Přesně, opičáku.
Já nevím, to je všechno.
Ty natočil ty opice?
Jo, tak trošičku.
Natočil se.
Hrál, hlavně hodně hrál.
Zpátky k Fargu, ještě trojce, by se o tom dalo mluvit opravdu hodně dlouho. My se musíme dostat k tomu, co tam předvádí někteří herci, protože například Ewan McGregor v titulní dvojroli, to je pro mě asi jeho fakt životní výkon.
Nevěřil jsem tomu, vzhledem tomu, že jeden z těch dvou bratrů, který tam hrajou velmi centrální roli, protože je to postavený vlastně na principu záměn, celá ta série, takže to, že vlastně dva hlavní hrdinové jsou si vlastně dost podobní, když se to nezdá. Jeden z nich vypadá jako Jarek Nohavica a druhý jako trošku mi připomíná toho zakladatele časopisu Hustler, jak se jmenoval, Larry Flint, jo. Tak vlastně Ewan McGregor dokázal navzdory tomu, že to svádí k určitý pitvořivosti ty role, taky fakt dokázal vystihnout jemně. Máme tady toho opravdu naplnění amerického snu o solidním rodinném, poměrně řekněme poctivém podnikateli do určité chvíle a o takovým klasickým loserovi, který prostě nosí knír, má umaštěný sako a štěstí u něj jde vždycky ruku v ruce se smůlou. Navzdory tomu, že by to mohlo skončit jako pitvořivost, tak Ewan McGregor i ty scény, kde hraje sám na sebe, fakt dává obdivu hodně.
Je tam Michael Stuhlbarg, který je tam uveden jako speciální host, samozřejmě hlavní postava, seriózní muž se vším tím Jewish kontextem, který tam patří. Zároveň tady bychom se možná mohli zastavit u největší slabiny toho seriálu, kterým je osmý díl, kde po nějakém, řekněme, úvodním 15-20 minutovce v lesích, která vypadá ještě celkem nadějně, se Noah Hawley rozhodne složit poctu dvou klíčovým filmům z Coenovského univerza, Big Lebowskému a Serious Manovi, a vlastně se mu to tvrdě vymkne z rukou, nedá to ani jedno.
On má vlastně takový zvláštní sklon v té chvíli. Všechny ty věci, které Coenovi většinou vyjadřují, tak my říkáme pořád kolem písmen, tak on má tendenci napsat. A napsat je nejenom jako slovně, ale napsat je i vizuálně.
A obsat to vlastně to záběrování konkrétní.
Takže to není ani vtipný, ani chytrý.
Bohužel se pouští dost daleko, jsou tam i nějaké jako dějinné paralely, vyvraždění ukrajinských Židů kozákama. Působí to strašně strašně za vlasy přitažený a musím říct, že tenhle ten díl, jestli ve dvojce byly jako jemný kosmetický věci, které by člověk řekl, ty by mohly být udělaný líp, tak tenhle díl dost jako vyhazuje ten seriál ze sedla, což je strašná škoda, protože následující dva díly jsou jednoduše brilantní a jsou brilantní i díky tomu, že tam jsou fantastický ženský postavy.
Zároveň to člověk nemůže úplně opomenout, protože nemůže. V tom osmém díle přijdou dílový momenty, které skákat ty hrdiny někam posouvají. Je to vlastně strašně těžký říct, ale je to příklad i ty Deus Ex Machiny, které tam jsou, je to příklad cheap writing. No a Hall ve své největší ambici je vlastně nejlacinější, přestože se 9 dílů z 10 pohybuje na hranici geniality.
Abych nerad odcházel...
To jsou věci.
Nerad bych odcházel bez toho, abych opravdu vypích tu dvojici ženských figur, šerifka Gloria Burgo a Nikki Svengo, hráčka Bridge a žena na podmínce. Dva opravdu silný a fantasticky vystavěný figury, které tam hrajou víc než jenom roli nějakých vycpávek, ale skutečně posouvají děj, jsou to neobyčejně aktivní a zajímavý figury.
Kerry Coon, její výkon, centrální figura celého seriálu, vlastně víc než ostatní mě trošku přinutila přehodnotit, jestli se nebudu dívat na seriál The Leftovers, kde má ostatně taky jednu z hlavních rolí a kde ostatně dochází k určitému prolnutí, aspoň na některých rovinách, nevím, nemůžu posoudit, ale ta intertextualita seriálu možná bude taky do budoucna velký téma.
A asi bychom neměli zapomenout říct, že ten seriál má jednu z nejlepších posledních cen, který já jsem teda bedně kdy viděl.
Řeknu jedinou věc, už dlouho nepadla, ať už vezmeme malý nebo velký plátno, cokoliv, otázka po tom, jestli na světě panuje nějaká spravedlnost takhle naléhavě, jako v poslední scéně seriálu Fargo 3.
To je neuvěřitelné.
Je to tak. Tondo, možná máme ještě chvilku. No, Orange is the New Black 5.
Ale musíš se probudit, jsem na rozdíl ode mě.
Já tě pro facku, můžu?
Dobře, no, já to zvládnu asi bez toho.
No.
No, je to taková facka trošku.
Protože po čtyřce čtyřka byla geniální.
Přesně, čtyřka je úplně vrchol toho seriálu, který byl vždycky trochu nevyrovnaný. On se vždycky snažil trošku to hrát jako zároveň na takovou tu jakoby komedii typu takových těch konverzačních věcí o zástupcích různých menšin, který tak jako glosujou to, jak je ta většinová společnost vlastně staví jako na okraj, jako je třeba Master of None nebo Broad City, obojí jako velmi dobrý série, a na druhou stranu vlastně vážně pojatýho vězeňského dramatu, a v různých sezónách se jim to různě dařilo. Ve čtvrtý sezóně se jim to dařilo asi nejlíp, protože se jim podařilo vytvořit velmi dobrou takovou hlavní dramatickou linii s tím, že to vězení se dostane do soukromých rukou a ta firma, která to vězení převezme, tak se rozhodne, že ho bude opravdu řídit jako firmu, což vede teda k vězeňský vzpouře, o který je celá ta pátá sezóna, a bohužel za mě teda je ta pátá sezóna možná úplně nejhorší ze všech. Je to taková vlastně věc, kde ten scénář úplně ztrácí nit, rozpadá se do takových anekdot, vlastně historek s těma jednotlivýma postavama, které jsou nepochybně velmi charismatický, utáhly ty předchozí 4 sezóny, ale tady se začínají opravdu cyklit do takových jako jednoduchých charakterových vlastností. Trošku to připomíná sitcom, kde máte vlastně postavy, které se chovají furt stejně v různých situacích, a sklouzává do toho hodně ta pátá sezóna Orange is the New Black.
Nemuchlej ten papír, čověče.
To dělám
já. Jo, takhle.
To dělá Alex, no. Ale já bych mohl taky. Já jsem muchlal papír během celý tyhle sezóny.
Takhle jsem skončil se scénářem pátý sezóny Orange is the New Black.
Tak to i zapal.
No tak to je trošku zklamání. Už jsi dokoukal celou, nebo jsi v procesu?
Dokoukal jsem ji celou a jsem zvědavý, kam se to posune dál, protože vlastně víme,
nebo bude, jo?
Netflix potvrdil nejen 6., ale i 7. sezónu, a myslím si, že by to, jako, že to prostě potřebuje někam zase nakopnout úplně jinam, než směřovali ty další. A nebo z toho udělat...
Abych ten Netflix nakop, ne?
Úplně.
Jo, jako tak to bys nebyl jediný určitě.
Mayerovic Stories bych si stál za nás, zbytek bych nakop.
To okžu do té její tlustý
hlavy, do té zadnice. No dobrý večer. Tondo, já ti ještě nebudu děkovat, přátelé. My ještě máme dobré 3 minuty.
Dobré.
Takže budeme si povídat. Dane, ty už si dlouho nic neřekl, řekni něco.
Já už možná radši nic říkat nebudu. Během toho, co vy jste tak krásně mluvili o televizních seriálech, mě úplně odumřel mozek.
Aha.
V podstatě jsem ho vysmrkal.
No to nebyla zase žádná velká práce.
Tak vás aspoň natýzujem na příští týden. V Karlových Varech se budeme válet od soboty a od neděle s Vítkem. Tonda už snad zítra odjíždí dokonce.
Ano, je to tak.
To je strašný. Ten bude jediný vítat tu Jiřinku. Před tím pupem nakonec asi budeš na to sám.
Tak doufám, že se mnou zajdete na ten film toho Igora Chauna,
no, který jsme chtěli pozvat. No, to jsme chtěli právě vypíchnout. Přátelé, od té doby, co tady dal Tomáš Tejskal tu novinku právě o připravovaném snímku Igora Chauna, o jako vlastně portrét Jiřího X Doležela. My už víme, to nepamatuješ si, nepřesaditelný sál Kinosál B 11.30, který
je
den?
To je to Kinosál B, středa 11.30.
Přátelé, musíme tam být všichni.
Středa je XD třeba, jo?
Akta je XD, ano.
je to velký comeback, jsem se dočetl Igora Chauna. Aha. Pro nás, který sledujeme jeho videa na Gošárně, žádný comeback se nejedná, to je prostě kontinuální vrchol Igora Chauna. Takže já jsem
Věčný vrchol.
Já si myslím, že svět podle Daliborka v podstatě bude tím filmem vysunut na někam na periferii zájmu, si myslím. A od toho očekávám teda aspoň takovýhle level. No, chtěl jsem se dostat k tomu, že příští čtvrtek, dneška za týden, já, Vítek a někdo budeme vysílat z Karlových Varů. Nebude to Dan, protože ten nikam nejezdí, nebo to Tonda, který odjíždí den předtím.
Ale můžou to být i posluchači, když budou chtít, když se někdo bude cítit.
Přijďte.
Je tam takovej lesklej, já by nevím, jak to popsat, takový lesklej karavan.
Jo.
Ze kterého my budeme lesklý vysílat karavan. Lesklý karavan, a pokud budete
to
mít pocit...
To je něco z Twin Peaks, no, ano. To připomíná.
To může to být...
Vysílání z lesklého karavanu.
Budeme vysílat z lesklého karavanu, můžete se zalesknout i vy v tom vysílání.
Takže je... karavan lásky, rádia.
Karavan lásky, rádia, jestli tam bude láska.
Promění se to na čtvrtek, je to od Radiožurnálu, tak ty lásky nebude zase tolik, no, si myslím,
ale se to nesmí. Ale jo, to se nesmí milovat, ne?
Nějaký střední fame tam rozhodně bude. Dozvíte se, my se pokusíme chodit i na soutěžní filmy, že, Vítku, to je tvoje specialita.
No, já...
Nechceš to slibovat radši, vidím na tobě.
Vzhledem k počasí je to možné.
Je to možné.
Nevylučuju to.
Je to tak. My jsme ne všechny filmy jsme viděli v Cannes a v Berlíně, tam na co chodit, přátelé, takže nemusíte se bát, že bychom omílali po desátý to samý, jako děláme ostatně každý díl. Teď už se to opravdu rozloučíme. Díky tomu, že jsi přišel, brap. Ahoj.
Já jsem taky rád.
Dane, ahoj.
Ahoj.
Vítku, zdar.
Zase takrát nejsem, ale taky se loučím.
Ahoj, stuchlí. Nakonec, ku podivu, Clem s Cassinou. Wavy. Jak jinak na Wavy? Buďte dobří.
Jsi to zrušil, ty Wavy, všechny už.
Už můžeš jít, Dane.
Už tady dávno není, prosím.
Už tady dávno nejsem.
To zapnutý.
Člověk má, když má nějakou myšlenku, když něco chytrýho napadne, nebo když se
to ty bys nemohl promluvit do nejdelší smrti.
Jezinka.
To nemá sluchátka, neslyší to menšíka vlastně.
Jezinka.
To
měla rád. Ale byla tam Jezinka.
Už Jezinka přijede do pupu.
Zásadně. Ne.
Zásadně a zásadně.
Proč mě takhle poroučíš?
Ať nemáte karpály. Syndrom karpálního tunelu, ať vám dnešku bude rukou tak nějak, jo, prostě, jo, prostě tak jako rukou, jo.
No.